Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 12 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបនៅតែត្រូវបានចោទសួរគណៈមានអំណះអំណាងផ្លូវច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិហើយនឹងបទសម្ភារ VOA ជាមួយលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់សកម្មជនសង្គមនិងបញ្ហាប្រឈមអររយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយចាប់តាំងពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើក្នុងឆ្នាំ1997ដើម្បីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កោជបត្រូវបានកំណត់ថាជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យនិងមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឬឥទ្ធិពលនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែទាមទារឲ្យស្ថាប័ននេះដាក់សមាជិកភាពប្រធាននិងសមាជិកជាបុគ្គលអភិជាក្រិតដែលមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីធានាពីដំណាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសរុបប្រមាណ11លើកមកហើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដែលនាំមកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993ដែលជាច្បាប់កំពូលក្នុងប្រទេសដែលបានកំណត់មាគ៌ានិងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាដែលឈរលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993កម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1998កម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដោយខ្លួនឯងដើម្បីដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ1997ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះចាត់ចែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី2ឆ្នាំ1998និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី1ឆ្នាំ2002ដោយមានសមាជិកប្រមាណពី9ទៅ11នាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបត្រូវបានកំណត់ជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យនិងមិនត្រូវស្ថិតក្រោមអំណាចឬឥទ្ធិពលនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយទោះបីជាបានដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសប្រមាណជា10លើកទាំងការបោះឆ្នោតជាតិនិងឃុំសង្កាត់ក្តីក៏សំណួរអំពីអភិជាក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កោជបនៅតែបន្តចោទសួរដោយសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសក្រោយពីមានករណីជំរងចម្រាស់ថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធការចុះបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះលោកលីឈុនលុនមន្ត្រីកម្មវិធីយុទ្ធនាការនឹងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា UNFREL ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាក្នុងបរិបទមុនការបោះឆ្នោត UNFREL ទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កោជបក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការរៀបចំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងការរៀបការទាន់ពេលវេលានៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកលីបានកត់សម្គាល់ថាឯករាជ្យភាពនិងភាពមិនលំអៀងរបស់កោជបនៅតែជាបញ្ហាដែល UNFREL បានកត់សម្គាល់លោកថ្លែងប្រាប់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងសម្ដីដើមដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាអភិជាក្រិតភាពនិងភាពមិនលំអៀងរបស់កោជបត្រូវបានចោទសួរដោយសារសមាជិកបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតភាគច្រើនយល់ឃើញថាកោជបបច្ចុប្បន្នពេញចិត្តនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា វត្តមានរបស់សមាជិកបកពួកនៅក្នុងកោជបោជាពិសេសនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានដកចេញពីដំណើរការតែងតាំងដោយសារតែការត្រួតត្រារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមួយមិនមានអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យពិតប្រាកដលោកលីបានលើកឡើងបន្ថែមថាសមាជិកដ៏ល្អរបស់កោជបោគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីតំណែងចម្រុះនិងរួមបញ្ចូលតំណែងមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសមស្របនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បច្ចុប្បន្នក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2002កោជបោមានសមាជិកចំនួន11រូបដែលជាអិសរាជជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតំណែងគណៈបកនយោបាយមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតំណែងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិក្នុងស្រុកសមាជិកគ្រប់រូបតម្រូវឲ្យបោះបង់ទំនាក់ទំនងនឹងគណៈបកនយោបាយនិងមានការគាំពៀដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកហូតសមាជិកចេញពីកោជបោតាមអំពើចិត្តឡើយនៅរៀងរាល់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតកោជបោតែងមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកប្រធាននិងសមាជិកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចមកដល់ចន្លោះឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2021សមាជិកនៃសមាជិកកោជបោត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដែលមានសមាជិកមកពីគណបកកាន់អំណាចចំនួន4រូបសមាជិកមកពីគណបកប្រឆាំងចំនួន4រូបគណៈប្រធាន1រូបមកពីគណបកកាន់អំណាចនេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 40% នៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយពីបទក្បត់ជាតិជាលទ្ធផលសមាជិករបស់កោជបោមកពីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន3រូបត្រូវបដូរចេញដែលដាក់តំណែងមកពីស្ថាប័នមិនមែននយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានអាសនៈឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយជំនួសវិញលោកហងពុធាដែលមានតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix បានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើជាសមាជិកទី9នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015ក្នុងកំឡុងកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសម្រេចជ្រើសរើសសមាជិកឯករាជ្យម្នាក់ដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយអ្នកជំនាញខាងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានបទពិសោធន៍ជិត30ឆ្នាំរូបនេះបានលើកឡើងថាស្ថាប័នកោជបោបានវិវត្តនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដែលមានការចូលរួមសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកាន់តែរឹងមាំ
ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតតាមដានមើលការវិវត្តនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំអាចសម្លឹងឃើញថាមានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែចំណុចដែលល្អនោះគឺកម្ពុជាមានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកែលម្អឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងពិសេសគឺការចូលរួមរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័ននេះកាន់តែមានភាពរឹងមាំបាទ
ឆ្លើយតបនឹងការចោទសួរសំណួរអំពីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់សហគមន៍សង្គមស៊ីវិលក្នុងតំបន់លោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាកោជបោជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកឬឥទ្ធិពលរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ
ហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺកោជបោនឹងរៀបចំប្រកាសជាសាធារណៈហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាគ្មានគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏បុគ្គលណាមួយមានឥទ្ធិពលមកលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះបានទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាជំរងចម្រាស់នានានៅតែបន្តកើតមានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការរៀបចំនិងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានរកឃើញហើយថ្មីៗនេះបញ្ហាជំរងចម្រាស់ថ្មីមួយទៀតក៏បានកើតមានឡើងគ្រាដែលកោជបោបានបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគណៈបកនយោបាយប្រជែងមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើតាមមាត្រា3នៃច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោត្រូវអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសមាជិកទាំងឡាយនៃកោជបោគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវមានចំហអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងក្នុងការអនុវត្តការងារបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទៅកាន់កោជបោដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌអបបរមាចំនួន6ចំណុចក្នុងនោះរួមមានបរិយាកាសនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការនិងតុលាការ និងទូនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្តោតលើចំណុចស្តីពីសមាជិកភាពរបស់គូជបោអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង64ចង់ឲ្យគូជបោមានសមាជិកភាពចម្រុះដែល4នាក់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយ4នាក់ទៀតមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងសមាជិកមួយរូបចុងក្រោយត្រូវកំណត់ជ្រើសរើសដោយគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គូជបោធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសាថាសមាជិកភាពរបស់ស្ថាប័នគូជបោនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់ណាមួយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញខាងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់យល់ថាសមាជិកភាពរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានចាត់ទុកជាកញ្ចក់មួយដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនោរនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយមានអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពលោកលីឈុនលុនអ្នកជំនាញប្រចាំអង្គការ Angfrel ប្រាប់ VOA ក្នុងភាសាអង់គ្លេសក្នុងសំណេរដើមតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាការមានសមាជិកភាពដែលមានតុល្យភាពនឹងតំណាងគឺជាគន្លឹះក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈលើឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់គូជបោហើយជាអកុសលវាមិនមែនជាករណីសម្រាប់គូជបោបច្ចុប្បន្ននោះទេដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅលោកលីក៏បានលើកឡើងពីចំណុចមួយចំនួនដែលគូជបោគួរពិចារណាក្នុងនោះរួមមានដូចជាពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលរួមមានការចូលរួមពីសាធារណជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយកែលម្អដំណើរភាពដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយព័ត៌មាននិងទិន្នន័យសំខាន់ៗគួរតែត្រូវបានធ្វើឲ្យសាធារណជនអាចចូលប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចដ៏ចម្បងរបស់គូជបោកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយបដិសេធការចូលបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀននិងបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះដោយសារកង្វះលិខិតស្នាមហើយដែលសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានោះដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី11ដែលគូជបោបានដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំនឹងនៅតែមានដិតដាមភាពជំរងជំរះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកបណ្ដាអង្គទូតបរទេសប្រចាំកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រតិកម្មដែលចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះថានឹងមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌រីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកកើតសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរអះអាងថារូបលោកផ្ទាល់ក្នុងនាមជាសកម្មជនត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាដើម្បីធានាថាអ្វីដែលពួកគេតវ៉ាទាមទារគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុនរិននៃ VOA សកម្មជនរូបនេះបានលើកឡើងថាគណៈការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូមតិនិងការតវ៉ាជាសាធារណៈនៅកម្ពុជាកំពុងបន្តកើតមានឡើងជាពិសេសមុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ឈានមកដល់លោកកើតសារាយមិនព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីឡើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកចង់ជាប់ពន្ធនាគារនោះទេសូមឲ្យលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកើតសារាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសុនរិន
ខ្ញុំបានដឹងថាលោកកើតសារាយបានចេញមុខក្នុងការទៀមទារកយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនមួយចំនួនក៏ដូចជាទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រង់ក៏ដូចជារកដំណោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការចេញមុខតវ៉ាទៀមទារកយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនឲ្យលោកយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតើលោកយល់ថាស្ថានភាពនៃការដែលសកម្មជនអាចមានសេរីភាពក្នុងការតវ៉ាទាមទារបញ្ហាសង្គមនឹងមានស្ថានភាពបែបម៉េចតើសកម្មជនមានសេរីភាពពេញលេញទេក្នុងការទាមទារបញ្ហាទាំងអស់នោះ
មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនិយាយពីតតិភាពតែបច្ចុប្បន្នមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពសកម្មជនទាំងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺសកម្មជនសង្គមគឺមានលំហូររដ្ឋបတ်ជាងទៀតមែនទែនដូចយើងឃើញហើយថ្មីថ្មីយុវជនគ្រាន់តែធ្វើញត្តិដាក់ទៅក្រសួងបរិស្ថានរឿងគរីរមឧស្សាហកម្មគរីរមអីជាដើមក្រសួងរហូតដល់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ហើយបានចោតប្រកាន់ថាជាពួកសកម្មជនឯស្ថិតនៅក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់ពួកបរទេសអីជាដើមដូច្នេះក្នុងស្ថានភាពប៉ុន្មានឆ្នាំមួយអន្តរកាលកន្លងនេះយើងឃើញថាសម្ពាធភាពចង្អៀតតូចនៃសេរីភាពក្នុងការចូលរួមរបស់សកម្មជនទៅលើកិច្ចការសង្គមកាន់តែរួមទូទៅហើយសកម្មជនក៏តែងតែប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នេះវាជាសញ្ញាណមួយដែលយើងមើលឃើញថាមិនល្អហើយមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាយើងក៏ទទួលបានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអំពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង EPA ក៏ដូចជា GSP ក៏ដូចទាំងនេះហើយវាសតើជាកន្លែងដែលសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជារបស់យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងដែលមិនល្អក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យតែមិនគោរពទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ការរឹតបន្តឹងឬក៏ការចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមរបស់បម្រើឲ្យខាងបរទេសដូចថាបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យលោកចោះញោមទេនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ហាសង្គមក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់
ជាការពិតតែយើងអត់មានអីត្រូវចោះញោមទេពីព្រោះយើងធ្វើកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃយើងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយជារឿយៗហើយថាអ្នកមានអំណាចណាមិនថាអ្នកមានអំណាចណាក៏ដោយគេលើកឡើងគេចោទប្រកាន់គេនិយាយគេគំរាមនោះជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែមើលបទដ្ឋានគតិយុត្តយើងត្រូវតែមើលច្បាប់ជាធរមានថាតើច្បាប់ជាធរមាននឹងបានចាត់ទុកទង្វើរបស់យើងទាំងអស់នោះជាទង្វើខុសច្បាប់ដែរទេប្រសិនបើជាច្បាប់វាមិនចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់សួរថាហេតុអីបានពួកយើងត្រូវខ្លាចហេតុអីបានពួកយើងត្រូវបារម្ភពីរឿងទាំងអស់នោះពីព្រោះប្រទេសមួយត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់សម្បីតែក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក៏បាននិយាយក្នុងខ្លឹមសារទាំង3ក៏មានខ្លឹមសារមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺនីតិរដ្ឋដូច្នេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋយើងផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់បើច្បាប់ថាមិនខុសយើងអត់មានអីត្រូវទៅខ្លាចពាក្យគំរាមកំហែងឬក៏នរណាម្នាក់ទេអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំតែនិយាយលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឬក៏សកម្មជនផ្សេងទៀតថាបើសិនជាអ្នកបារម្ភពីវាសនាប្រទេសជាតិណាអ្នកអនុលោមទៅតាមច្បាប់ហើយប្រសិនបើជាអ្នកធ្វើត្រូវច្បាប់នរណាម្នាក់មកថាខុសច្បាប់អាហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាឡើងវិញថាជនដែលគំរាមកំហែងយើងជាជនដែលកំពុងគោរពច្បាប់ឬរំលោភបំពានលើច្បាប់ជាធរមានទាំងសូម្បីតែខ្ញុំក្តីសកម្មជនផ្សេងជាងក្តីសូមពួកយើងឈូលើគោលការណ៍ច្បាប់ហើយអនុលោមទៅតាមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលស្ដីអំពីសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌អីជាដើមនោះអនុលោមទៅតាមនឹងហើយប្រសិនបើជាមានការចោទប្រកាន់នោះយើងត្រូវទៅពិនិត្យលើខ្លួនឯងថាទង្វើខ្លួនឯងធ្វើកន្លងមកត្រូវច្បាប់ទេបើត្រូវច្បាប់អូខេវាអត់មានអីដែលពួកយើងត្រូវខ្លាច
តើលោកគិតថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានយុវជនដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាលើបញ្ហាសង្គមដោយរូបលោកនៅសកម្មជនអាចថាមួយចំនួនតូចដែលធ្លាប់តែចេញមុខតវ៉ាហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានទេ
ជាទូទៅខ្ញុំយល់ថាស្អីក៏ដោយវាសិតតែចាប់ផ្ដើមពី1 2 3ទេការតស៊ូការប្រដបដាធនធានមនុស្សការប្រដបដាអ្នកជំនាន់ក្រោយវាសិតតែចាប់ផ្ដើមពីមនុស្ស2 3នាក់ទៅដែលប្រឹងប្រែងធ្វើវាតែធ្វើដោយទឹកប្រកបធ្វើដោយទំនួលខុសត្រូវធ្វើដោយគោលដៅមួយបែបសុតិធិនិយមដូច្នេះខ្ញុំថាក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាទោះជារៀងតឹងចង្អៀតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែមានសកម្មជនដែលមានសុតិធិនិយមមានឆន្ទៈមានគុណធម៌ស្មោះត្រង់មិនវិជ្វេព្រោះតែលៀបសការៈមិនវិជ្វេព្រោះតែការគំរាមកំហែងខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងអាចបដិបត្តិធនធានមនុស្សជំនាន់ក្រោយដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកតែងលើកឡើងដាស់តឿនអញ្ចឹងលោកថាផ្លូវមួយធ្លាប់តែជាផ្លូវដែលស្ដុកត្រួនតែបើសិនសិនជាពួកយើងអ្នកជំនាន់មុននេះអត់ទៅត្រុសត្រាយវាត្បិតតែការត្រុសត្រាយវាត្បិតមិនមានមនុស្សចូលរួមត្រុសត្រាយជាមួយយើងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើជាយើងបានដើរតួនាទីជាអ្នកត្រុសត្រាយវាយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានមនុស្សបន្តទៀតនឹងត្រុសត្រាយផ្លូវនឹងបន្តហើយបើសិនជាមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់នឹងមានធនធានត្រុសត្រាយបន្តគ្នាទោះពីតិចតិចទៅក៏ដោយពេលណាមួយនឹងមានអ្នកត្រុសត្រាយជាឆ្នាំដែលយល់ពីតម្លៃថា ការត្រួសត្រាយផ្លូវនេះជារឿងសំខាន់ដូច្នេះយើងគិតថានឹងមានយុវជនច្រើននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមយល់ថាអ្វីត្រូវអ្វីខុសហើយយុវជននឹងចាប់ផ្ដើមយល់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាការដឹងខុសដឹងត្រូវមិនអាចឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរនឹងដឹងខុសដឹងត្រូវតែឯងទេអត់អាចឲ្យមេដឹកនាំនឹងស្គាល់ច្បាស់តែឯងទេពជាប្រឹកខ្លួនឯងត្រូវតែចូលរួមដឹងខុសដឹងត្រូវត្រូវតែចូលរួមស្គាល់អំពីការអនុវត្តច្បាប់និងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដែរ
កន្លងទៅពីពន្ធនាគារយើងឃើញសកម្មជនទាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយជាអ្នកដែលនៅក្រោមខាងគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងពេលដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហាក់ដូចជាមានសម្ពាធអ្វីមួយរហូតដល់ពួកគេត្រូវតែសរសេរលិខិតសុំទោសឬក៏សុំអន្តរាគមន៍ដើម្បីអាចចេញពីពន្ធនាគារបានការលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណតើលោកមានអារម្មណ៍ថាឬក៏ចិត្តថានឹងសរសេរជាលិខិតសុំទោសទទួលស្គាល់កំហុសដើម្បីបានរួចខ្លួនទេ
បើនិយាយមែនទេនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់និយាយតែមួយទេពោលច្បាប់វាអត់មានសិលធម៌ពេលខ្លះយើងថាច្បាប់មិនមានសិលធម៌ក៏ថាបាននៅក្នុងកោការច្បាប់និយាយតែមួយទេប្រសិនបើជាអ្នកមិនខុសអ្នកហាមដាច់ខាតកុំសុំទោសនរណាម្នាក់ពីព្រោះនៅក្នុងកោការច្បាប់ប្រសិនបើជាអ្នកសុំទោសនរណាម្នាក់ស្មើនឹងអ្នកទទួលថាអ្នកខុសប៉ុន្តែក្នុងន័យសិលធម៌សង្គមផ្សេងសិលធម៌សង្គមទោះអ្នកមិនខុសក៏ដោយក៏អ្នកអាចសុំទោសទៅជាការបង្ហាញអំពីសិលធម៌ឬក៏ដើម្បីឆាប់បញ្ចប់ទៅតែច្បាប់អត់និយាយអញ្ចឹងទេប្រសិនអ្នកមិនខុសដាច់ខាតអ្នកអាចសុំទោសទេដូច្នេះដូចគ្នានៅពេលដែលគេចាប់ពួកខ្ញុំដាក់ពន្ធនាគារពួកខ្ញុំវាមិនមើលមិនឃើញសំបីមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់បង្ហាញពីវិជាសនកម្មឲ្យច្បាស់លាស់ថាញុះញង់ឬញុះញង់ឲ្យកើតអីឲ្យវឹកវរវឹកវរនោះវឹកវរតាមរយៈអីហឹង្សាឬក៏បង្កើតអបិយជំនឿឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សវែងភ័ន្តស្អីជាដើមវាអត់ទាន់មានការសង្កត់ឲ្យច្បាស់បែបនេះដូចគ្នាយើងមើលឃើញថាអានោះវាមានជាភាពមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងអត់អាចទៅសុំទោសនរណាម្នាក់ទេព្រោះយើងអត់បានខុសអ្នកដែលសុំទោសមានតែអ្នកខុសតែប៉ុណ្ណោះក៏ឡោមមកយើងឃើញថាមានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយក៏ទៅសេរីខិតសុំទោសក៏ពិតយើងទៅមើលអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃអំណាចក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទាំង3នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានសិទ្ធិត្រមតែការស្នើទេគាត់មានសិទ្ធិត្រមតែការសរសេរលិខិតស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យទ្រង់នឹងពិចារណាក្នុងការឡាយបហលេខាលើកលែងទោសទៅដល់អ្នកជាប់ទោសអីជាដើមប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានអំណាចមហាសាលមានន័យថាឲ្យតាអ្នកណាសរសេរឬក៏ផ្ញើវីដេអូទៅកាន់គាត់ឲ្យសុំទោសគាត់គឺយើងមើលឃើញថាសឹងតែរួចទោសតែម្ដងនេះហើយជាយើងជាក្តីបារម្ភយើងថាតើប្រសិទ្ធភាពនៃអំណាចនីតិតុលាការដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចមានឆន្ទៈនិសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចប្រដយុត្តិធម៌ផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនិងខុសឆ្គងទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងរងគ្រោះវានៅឯណាតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់ការរួចខ្លួននិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលត្រូវបារម្ភឡើងវិញសម្រាប់តុលាការដែរបាទ
ប្រហែលជាលោកកាសរាយពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារអាចទ្រាំនឹងអ្វីដែលអាចរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារបានហើយមានចិត្តមុះមុតមិនចោះញោមបើធៀបនឹងសកម្មជនផ្សេងទៀតប្រហែលជាគាត់រស់នៅមួយរយៈហើយគាត់មានសម្ពាធច្រើនរហូតដល់គាត់ហ៊ានជាសរសេរលិខិតបែបជាលក្ខណៈសុំទោសឬទទួលស្គាល់កំហុសរហូតដល់បន្ទាប់មកមានការដោះលែងហើយអ្នកខ្លះក៏ចេញមកអាចបានមានមុខងារជាតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងដែរដូចជាសកម្មជននយោបាយផ្សេងផ្សេងតើលោកមើលលំនាំនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងករណីទាំងអស់នេះ
យើងខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរសកម្មជនជាពិសេសសកម្មជននៃគណៈបកនយោបាយគិតរងសម្ពាធខ្ពស់ជាងពួកខ្ញុំពាក្យថារងសម្ពាធខ្ពស់ទី1គឺសម្ពាធជីវភាពគ្រួសារការដែលជាប់ពន្ធនាគារយើងដឹងហើយគឺបាត់បង់គោលគ្រួសារកូនប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្រភរិយាចាប់ផ្ដើមត្រូវគិតគូរគិតទិសដបតន្ទឹមនឹងនោះត្រូវផ្ញើម្ហូបអាហារទៅកាន់ប្តីតែនៅក្នុងពន្ធនាគារទៀតដូច្នេះជីវភាពរបស់គាត់គឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមមិនមានប៉ះពាល់ធម្មតាទេគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនសម្រាប់ជីវនេះជាសម្ពាធទីសម្រាប់សកម្មជនគណៈបញ្ញោបាយសម្ពាធទី2គឺសម្ពាធនយោបាយដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលដែលយើងមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងដែលគាត់មើលថាมันមានក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចឈានទៅរកអំណាចមួយដែលអាចសម្រាប់ស្រូវជួយដល់ពួកគាត់បានដូច្នេះផ្លូវតែមួយទេដែលពួកគាត់អាចហើយបត់ល្មើសភាកច្រើនយើងឃើញហើយចោតគឺសិតតែបត់រួមគណិតក្បត់ដែលស្ថិតជាបត់អ៊ុក្រែនដូច្នេះពួកគាត់មានក្តីបារម្ភដូច្នេះក៏ចេញលិខិតសុំទោសអីមួយទី3ដូច្នេះខ្ញុំមិនទៅទទួលហើយក៏មិនទៅលើកឡើងថា អាចខ្ញុំប្រកែកត្រមនឹងគាត់ឬគាត់ប្រកែកត្រមនឹងខ្ញុំទេការពិតទៅពួកខ្ញុំនេះវាមិនបានមកចំណិតរបស់សកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលពួកគាត់មានការអត់ត្រមទេសកម្មជនគណៈបកនយោបាយខ្លះជាប់គុកដល់2ដងមានន័យថាជាប់អត់រញរាតែគាត់ថាស្ថានភាពដែលអាក្រក់ពេកទៅគាត់សម្រេចចិត្តថាមិនអាចពួកអ្នកខ្លះអាយុ60ឆ្លាត់មានដល់អាយុ70ឆ្នាំទៀតជាប់គុករហូតដល់ជាប់ហើយស្លាប់មួយថ្ងៃនឹងស្លាប់ចុង2ដងគេសែងទៅពេទ្យផងអីផងសពបែបយ៉ាងដោយតេតៈដោយជាមេឃុំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកបាវលដែលក៏អាយុ70ឆ្នាំគាត់ជាប់ពន្ធគេចាប់ទៅដាក់ពន្ធនាគារដែរគាត់ឈឺសឹងមួយថ្ងៃនឹង2-3ដងដល់ដួលសន្លប់អង្គុយអង្គុយទៅគៀងទៅពីសែងយុទ្ធពេទ្យអីជាដើមប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់អត់ដែលបង្ហាញថាគាត់សេលិខិតសំទៅគាត់ជាប់គុករហូតដល់ថ្ងៃចាញ់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់មានការអត់ទ្រាំនឹងការទទួលនៅអ្វីទៅអស់ថារបស់គាត់អត់ខុសគឺគាត់មិនសំទៅប៉ុន្តែនៅពីស្ថានភាពនយោបាយនិងស្ថានភាពគ្រួសារវាជំរុញខ្លាំងហើយនឹងហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវគិតឡើងវិញបាទ
លោកកាសរាយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយដោយសារកន្លងទៅឃើញមានយុវជនសកម្មជនគាត់បានធ្វើសកម្មភាពដូចរូបលោកអញ្ចឹងហើយនៅពេលណាមួយនោះគាត់ក៏បានដូរទិសដៅវិញដោយចូលទៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយបន្ទាប់មកមានការរិះគន់ស្ថាប័នដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើរិះគន់សកម្មជនផ្សេងៗតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះករណីនេះ
វាជារឿងដែលយើងមានការសោកស្ដាយក៏ពេលទៅរឿងអីក៏ដោយបើសិនយើងព្យាយាមសិក្សាពីគ្នាហើយយើងស្វែងរកចំណុចរួមកណ្ដាលមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់សង្គមជាតិខ្មែរតែណាស់តែភាគីមកខាងដោយខ្ញុំសម័យឡើងវិញខ្ញុំនឹកឃើញរឿងហ្នឹងខ្ញុំអស់សំណើខ្ញុំសម័យទៅសម័យខ្មែរក្រហមនិងសម័យលន់ដល់ណាខាងខ្មែរក្រហមស្រែកថាពួកយើងទេទើបជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយខាងលន់ដល់ស្រ័យថាមានតែពួកយើងទេទើបជាអ្នកស្នេហាជាតិជាតិខ្មែរអត់មានអ្នកណាអាចស្នេហាតែឯងទេកុំស្នេហាជាតិតែឯងត្រូវស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាគេជាជនជាតិខ្មែរគេក៏ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរដូចគ្នាមានស្រឡាញ់តែឯងទេយើងមើលឃើញថាយុវជនដែលធ្លាប់ធ្វើជាសកម្មជនជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះទៅចូលរួមជាសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែនិយាយថាយើងមកចូលរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែប្រសិនបើជាអ្នកមានឆន្ទៈក្នុងអភិវឌ្ឍហេតុអីបានជាចូលហើយអ្នកបែរជាមលៀបពោអ្នកមកថាអ្នកផ្សេងតែគេធ្វើមិនធ្វើជាមួយអ្នកថាជាពួកមិនត្រាំត្រែងអានឹងហើយជារឿងដែលយើងត្រូវពិចារណាឡើងវិញថាអ្នកមានកោដៅអីច្បាស់លាស់ហើយមករយៈកន្លងនេះយើងឃើញថាយុវជនហាក់ដូចជាទៅចូលរួមច្រើនថាទៅម្ដងមួយមិនត្រឹមតែយុវជនសង្គមទេសកម្មជនសង្គមទេមានទាំងគណៈបកនយោបាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយដល់គណៈបកនយោបាយទេខ្ញុំនិយាយចំពោះតែសកម្មជនសង្គមដែលទៅចូលរួមក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់ដែលនិយាយថាវាអាក្រក់ទេខ្ញុំអត់ដែលថាអ្នកដែលចោះចូលធ្វើកិច្ចការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ទៅផ្ដាំថាអ្នកនៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យអ្នកនៅតែជាបុគ្គលឯករាជ្យអ្នកធ្វើការងារមិនកើតផងកែតម្រង់កែភាពមិនត្រឹមត្រូវលើកពីបញ្ហាអសកម្មលើកពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់កែមិនបានផងចោះតម្រាំអ្នកទៅនៅក្រមការបង្គាប់បញ្ជាចុះបើសិនជាបុគ្គលនោះគ្មានឆន្ទៈមិនធ្វើហើយអ្នកធ្វើអីកើតខ្ញុំគាត់តែផ្ដាំទៅប៉ុណ្ណឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំថាអូខេពួកយើងអាចធ្វើបានអ្នកគិតពីផលប្រយោជន៍សង្គមសកម្មជនដែលឯករាជ្យក៏ធ្វើគិតពីការងារសង្គមហើយកុំលៀបពណ៌គ្នាកុំជាយាមបហាគ្នាធ្វើរៀងខ្លួនទៅអ្នកធ្វើអ្វីបានអ្នកប្រឹងធ្វើទៅពួកខ្ញុំធ្វើអ្វីបានពួកខ្ញុំប្រឹងធ្វើទៅគោលដៅតែមួយទេគឺធ្វើយ៉ាងណាមានកំណែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាទាំងអំពើអយុត្តិធម៌បញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកកាសរាយដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាវាគ្មិនយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឃុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.